SBS στα ελληνικά.
Ο Νίκος Καρούζης είναι ένας από τους ίσως πιο, αν όχι σημαντικότερους, ενδιαφέροντες ποιητές της λεγόμενης πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, δηλαδή των ποιητών που πρωτοεμφανίστηκαν στα ελληνικά γράμματα μετά τον πόλεμο. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει είναι ότι συγκριτικά με άλλους ποιητές της εποχής τους, ενώ οι περισσότεροι ασχολούνται με θέματα που αφορούν την εμπειρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα του εμφυλίου, μάλιστα η μεγαλύτερη πλειάδα των ποιητών αυτής της γενιάς έχει χαρακτηριστεί ως γενιά της ήττας, έτσι κάνουν λόγο για την ιδεολογική ήττα της αριστεράς. Περισσότεροι από αυτούς προφανώς δεν αποδέχονται την ήττα, για να παραφρίσουμε έτσι ένα στίχο ενός γνωστού μας ποιητή. Ο Καρούζος, από την άλλη μεριά, αντί να σταθεί σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους, ίσως για να γεμίσει το κενό που άφησε, το ιδεολογικό κενό που άφησε η ήττα της αριστεράς, και στρέφεται περισσότερο σε θέματα που αφορούν την ύπαρξη. Δηλαδή σε υπαρξιακά ερωτήματα. Γιατί υπάρχω, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μου, η σκοπιμότητα της ύπαρξής μου σε αυτή την ύπαρξη, γιατί να υπάρχει ο κόσμος γύρω μας. Οπότε προσπαθεί να απαντήσει ή να, αν θέλετε, να αντικαταστήσει παλαιότερα ερωτήματα με μια καινούρια προβληματική που προφανώς τη δανείζεται από την γενικότερη ευρύτερη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού υπαρξισμού.
Μάλιστα. Οπότε απομακρύνεται από την λεγόμενη γενιά της ήττας και δημιουργεί το δικό του ύφος, το δικό του στυλ. Είναι υπαρξιακό, έτσι. Οπότε φαντάζομαι η ποίησή του έχει φιλοσοφικό τόνο, περισσότερο πιθανόν από κάποιους άλλους ποιητές εκείνης της γενιάς. Πείτε μας λίγο, ποιο είναι το βασικό ερώτημα ή τα βασικά ερωτήματα στην ποίησή του?
Ναι, το πρόβλημα είναι που θέτει, είναι, να κάνουμε μια μικρή, πριν ξεκινήσουμε να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, να κάνουμε μια μικρή επισήμανση. Δεν απορρίπτει το ιδεολογικό πλαίσιο της αριστεράς. Το κρατάει, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ύπαρξη. Κάπως έτσι μάλλον θα ήταν πιο σωστό να τοποθετήσουμε την προοπτική του. Το στίγμα της ποίησής του έχει να κάνει με τα ερωτήματα που θέσαμε στην αρχή. Φαντάζομαι σε κάποια στιγμή της ζωής μας όλοι αντιμετωπίζουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας μας στον κόσμο. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα το οποίο ο καθένας προφανώς το απαντάει με το δικό του προσωπικό τρόπο. Στην περίπτωση του Καρούζου θα λέγαμε ότι δύο θέματα τον βοηθούν να προχωρήσει έτσι σε μια, αν θέλετε, απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το ένα είναι ο θάνατος και το άλλο είναι ο χρόνος και η φθορά, που προφανώς συνδέεται με το θάνατο. Δηλαδή, αν μας έχει δοθεί ένα χρονικό διάστημα σε αυτή την ύπαρξη και αν ξέρουμε ότι όλα αυτά που θα κάνουμε τελικά θα τα φάει ο άνεμος του χρόνου και του θανάτου, ποιος είναι ο λόγος για να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα? Αν το πάρουμε σοβαρά αυτό το ερώτημα, προφανώς μπορεί να μας κόψει τα πόδια, δηλαδή να μας οδηγήσει, αν θέλετε, σε ένα είδος, σε μια μηδενιστική αντίληψη για τα πράγματα, να πούμε ότι δεν υπάρχει νόημα και να παραιτηθούμε. Αυτό δεν το κάνει ο Καρούζος.
Που το έχουν κάνει οι άλλοι ποιητές.
Ναι, υπάρχουν ποιητές.
Και υπάρχει και ένας που αυτοκτόνησε.
Σωστά. Και υπάρχουν και άνθρωποι στην καθημερινή μας ζωή που το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και καταλήγουν σε αυτή την προοπτική. Δεν είναι δύσκολο να φτάσει κανείς εκεί. Ο Καρούζος, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του ποιητικού του έργου, θα λέγαμε υιοθετεί μια καταφατική στάση απέναντι σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή προσπαθεί να ψάχνει να βρει λύσεις, αλλά ξαναγυρνάει πάλι στην έκπληξη που συνοδεύει την απορία που έχουμε όλοι για το τι είμαστε, γιατί βρεθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο.
Είναι απαισιόδοξος τελικά, γιατί αν τον απασχολεί ο θάνατος, ο χρόνος και η φθορά ως υπαρξιακά ερωτήματα και επιστρέφει συνέχεια σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα, γιατί είμαστε εδώ, ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, αυτό τον οδηγεί στην απαισιοδοξία.
Ναι, δεν θα λέγαμε απαισιοδοξία. Υπάρχει μια κατάφαση, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος του έργου του, γιατί προς το τέλος της ζωής του ξαναθέτει ερωτήματα για τα πράγματα που κατόρθωσε στο πρώτο μέρος της ζωής του. Δεν είναι θέμα.
Κύριε Τρακόπουλο, όταν λέτε κατάφαση στην ποίηση, τι εννοείτε?
Ενώ, κοιτάξτε, ο θάνατος, ας πούμε για παράδειγμα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έτσι, όλοι μας, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι, πάντα σε σχέση με το θάνατο κάποιου άλλου ανθρώπου, γιατί ποτέ δεν έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε το θάνατο, εφόσον είναι αδύνατο να μελετήσουμε το δικό μας θάνατο, ότι είμαστε πεθαμένοι, είναι ένα παράδοξο. Ο θάνατος όμως είναι, μπορεί να παίξει και ένα ρόλο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αντί κάνουμε σχέδια για το μέλλον, για παράδειγμα, αν έχουμε υπόψη μας συνεχώς το ότι κάποια στιγμή θα πεθάρουμε, ίσως να μπορέσουμε να ζήσουμε το εδώ και το τώρα με πιο πολύ γεμάτο, μεστό τρόπο, πιο έντονο τρόπο. Οπότε ο θάνατος μπορεί να μας βοηθήσει να στραφούμε σε αυτό που ο καλός ονομάζει παροντικό βίωμα.
Δίνει καθόλου απαντήσεις?
Απαντήσεις
ή απλώς θέτει ερωτήματα?
Ναι.
Εκείνος ο σπίτης.
Ναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι περιστρέφεται ή αν θέλετε καλλιεργεί το ερωτήματα που αφορούν το πώς μπορεί να υπάρχει κανείς με αυθεντικό τρόπο σε έναν κόσμο ο οποίος ενθαρρύνει μάλλον το μη αυθεντικό βίωμα. Δηλαδή μας κάνει να παρασυρθούμε σε πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα. Ο ίδιος μάλιστα την ονομάζει ζώδη καθημερινότητα, γιατί εκεί προφανώς δεν μπορεί να βρει κανείς, ας πούμε, ένα αυθεντικό, ας το πούμε έτσι, βίωμα.
Να ρωτήσω κάτι εδώ, γιατί πάμε τώρα πολύ βαθιά στην ποίηση του Νίκου Καρούζου. Μιλήστε μας λίγο για το στυλ της ποίησής του. Γράφει σε ελεύθερο στίχο.
Ναι, σίγουρα. Οι περισσότεροι ποιητές μετά το 1930 έχουν υιοθετήσει αυτό τον ελεύθερο στίχο. Είναι ένα άλλο είδος ποίησης, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να μεταδώσει, το οποίο δεν στηρίζεται σε μια λογική, αν θέλετε, διάρθρωση ή δομή του ποίηματος, αλλά ίσως σε μια συναισθηματική, ας το πούμε έτσι, διάρθρωση. Δηλαδή υπάρχει μια λογική η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι κρυμμένη. Δεν ακολουθούν, ας πούμε, τη λογική της πιο παλιάς ποίησης, η οποία ουσιαστικά είναι γραμμική κατά κάποιο τρόπο. Πηδάνε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μεταδώσουν μια συναισθηματική κατάσταση παρά ένα συγκεκριμένο νόημα, αν με καταλαβαίνετε.
Πείτε μου κάτι.
Ο ελεύθερος στίχος πάντως είναι μια πρόκληση για αυτούς τους ποιητές, γιατί βλέπετε, όταν κανείς γράφει σε ελεύθερο στίχο, τι κάνει ένα ποίημα. Το μόνο πράγμα που μένει σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, η παλιά, η ομοιοκαταληξία και άλλα τέτοια πράγματα, αλλά ο ρυθμός μέσα στο ποίημα.
Επομένως,
ναι, μεν είναι ελεύθερη γραφή, αλλά πάλι βρίσκει κανείς ένα ρυθμό μέσα σε αυτή την πίεση. Μάλιστα, σε ορισμένα μάλιστα ποίηματα, ο ρυθμός αυτός είναι πάρα πολύ έντονος, που σε κάνει να διαβάσεις το ποίημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι κάτι που δεν το βρίσκουμε, ας πούμε, στην πρόζα. Η πρόζα είναι ακόμα πιο ελεύθερη, έτσι.
Εννοείται.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ποια θα είναι τα κύρια σημεία της ομιλίας σας αύριο στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης? Είναι όλα αυτά που μιλήσαμε μέχρι τώρα ή πρόκειται...
Ναι, αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα, και παράλληλα θα ήθελα να δω πώς ο Καρούζος μέσα από αυτή την προβληματική, η οποία τελικά, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να βρεις έτσι καθολικές απαντήσεις. Οι απαντήσεις, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση είναι κατά κάποιο τρόπο ατομικές ή υποκειμενικές. Να δούμε ποια ήταν η περιπέτεια του Καρούζου στην προσπάθειά του να αναμετρηθεί με το ερώτημα της ύπαρξης. Προφανώς η ποίηση ήταν μια απάντηση. Μια άλλη απάντηση που θα δούμε επίσης στο έργο του είναι η επιδίωξη στιγμών χρόνου, έτσι, κομμάτια χρόνου μέσα στα οποία κανείς μπορεί να ζήσει γεμάτα. Και υπάρχει ένας τρόπος, συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάζει αυτά τα κομμάτια χρόνου, και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό σαν, αν θέλετε, προτάσεις αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.
Οπότε μας προτείνει να ζούμε τη ζωή όχι μετρώντας χρόνια, αλλά μετρώντας στιγμές.
Ναι, υπάρχει μια...
Μας προτείνει κάτι.
Αυτό που μένει στο τέλος από την προσπάθεια του Καρούζου δεν είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ένας τρόπος πώς να ζήσουμε, αλλά ίσως το ότι θα πρέπει να κουβαλάμε μαζί μας ορισμένα πράγματα, όπως το να είμαστε ενήμεροι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Το ότι υπάρχουν μέσα στην ζωή στιγμές πληρότητας, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν να αντέξουμε αυτό το πράγμα που λέγεται ζωή, που δεν είναι και εύκολο. Αλλά δεν υπάρχουν γενικές καθολικές απαντήσεις που μπορούν να ισχύουν για όλους. Ο καθένας αναγκαστικά θα πρέπει να σηκώσει το βάρος της υπαρξιακής του ευθύνης, όπως λέει ο ίδιος, μόνος του. Όπως και μόνοι μας, στο τέλος, αναγκαστικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δικό μας θάνατο και αντιμετωπίζουμε τα διλήμματα που εμφανίζονται στη ζωή μας σε καθημερινή βάση.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.